Krščanski obraz Evropske unije.
V oddaji Krščanski obraz Evropske unije vam želimo predstaviti Španijo. Gre za še eno tradicionalno katoliških dežel z izredno pestro zgodovino. Omejili se bomo na novejši čas in na razmere, kakršne vladajo danes. V drugem delu oddaje pa boste slišali odgovore, ki nam jih je s posredovanjem profesorice Jasmine Arambašič na pisno vprašanje poslal nekdani provincial jezuitov iz Navare, pater Ricardo Sade.
Kristus se je ustavil v Evropski uniji.
Najprej se ustavimo pri verski podobi Španije. Statistični podatki iz leta 2006 kažejo, da je kristijanov 76%, 19% Špancev se ima za neverne, muslimanov je 2,3% in 0,1% judov, slaba 2% Špancev pripada drugim verstvom. Ko govorimo o kristijanih, so to pravzaprav katoličani, saj so ostale verske skupnosti po številu pripadnikov komaj omembe vredne. Tako naj bi bilo leta 2002 nekaj manj kot 50 tisoč evangeličanov. Približno enako število vernikov imajo tudi binkošniki, mormoni, Jehove priče in še nekatere druge protestantske skupnosti. Tako v Španiji prevladujejo katoličani, vendar pa njihovo število iz leta v leto upada. Po podatkih, ki so nastali na osnovi matičnih knjig po župnijah in škofijah, je bilo pred 10 leti, leta 1998, krščenih slabih 94% španskih državljanov. Raziskava Državnega sociološkega urada iz leta 2002 pa kaže, da je bilo takrat 82% vseh Špancev katoliške vere. Glede na vse to lahko rečemo, da je Španija po večini katoliška dežela. Tudi zato ima cerkev na Iberskem polotoku še vedno poseben status. Priseljenci, ki v zadnjih desetletjih trkajo na vrata stare celine, se naseljujejo tudi v Španiji. Med njimi jih največ prihaja iz severne in zahodne Afrike, še zlasti iz Maroka in zahodne Sahare. To so po večini muslimani. Njihovo število pa je preseglo milijon. Med priseljenci je tudi precej ljudi iz držav Južne Amerike, ki prihajajo v Španijo zaradi težkih gospodarskih razmer v domovini. Ti so običajno praktični katoličani in se hitro vključijo v krajevno cerkev. Številčno raste tudi judovska skupnost, čeprav manj opazno. Judje so svoj čas predstavljali kar 8% prebivalstva Španije. V času inkvizicije so morali zapustiti državo. Vračati so se začeli šele v prejšnjem stoletju in danes jih je približno 50 tisoč. V minulih stoletjih je bil odnos država-cerkev vezan predvsem na sobivanje med vsakokratno oblastjo in katoliško cerkvijo. Španija in Sveti sedež sta že leta 1851 sklenila konkordat, ki je urejal odnos med cerkvijo in državo. Ta je cerkvi vrnil prevladujoč položaj v državi in v naslednjih letih se je vsaj navidezno precej okrepila. Zlasti med izobraženci pa se je začel širiti protiverski duh, ki je dosegel svoj vrh v revoluciji leta 1868. Čeprav je po njej nastopila zmerna liberalna vlada, je obnovila stari konkordat in s tem pomirila napetosti med stranema. Ustava iz leta 1876 je katoliško vero znova priznala kot državno vero, obenem pa je sprejela načelo svobodo veroizpovedi. V naslednjih desetletjih je katoliška cerkev v Španiji doživela pravi razcvet. Množile so se katoliške šole, univerze, semenišča in redovne ustanove. Žal se je na prelomu stoletja del duhovščine preveč povezal s politiko. To je pripeljalo do številnih napetosti med karlisti, ki so želeli vzpostaviti katoliško državo, in nasprotnim, liberalno-gospodarskim taborom. Zaradi takega ozračja je postajala duhovna revščina vedno bolj očitna. Do sprememb je prišlo tudi na političnem področju. Po letu 1923 je v Španiji zavladala diktatura, ki jo je kralj leta 1930 ukinil, a se je moral naslednje leto umakniti iz države. Leta 1931 je bila razglašena republika. Oblastniki so na osnovi nove ustave razdelili veleposestva, ločili cerkev od države in uvedli posvetno šolstvo. Sledilo je večje število nasilnih ukrepov proti cerkvi. Uspeh desničarjev je položaj cerkve delno izboljšal. Leta 1936 pride na oblast Ljudska fronta, ki je sprožila nov val vandalizma proti cerkvam in samostanom. Sledi upor proti vladi in začne se španska državljanska vojna, ki je zahtevala skoraj milijon življenj. V prvih mesecih državljanske vojne so republikanci porušili več kot 2000 cerkva in pobili približno 7000 duhovnikov, bogoslovcev, redovnikov in redovnic. Do konca vojne je bilo umorjenih tudi 13 škofov. Življenje pa je izgubilo tudi na tisoče članov katoliške akcije in drugih laikov. Mnogi so umrli med grozljivim mučenjem. Zaradi tega je cerkev v Španiji v letu 1937 z nekaterimi izjemami stopila na stran generala Franka in se tako pridružila proti bolševiški križarski vojni. S tem je bila deležna vseh porednosti, ki so iz tega sledile. Obenem je morala sprejeti številne kompromise. Septembra leta 1937 je vodstvo cerkve, razen kardinala Vidala, ki je bil v izgnanstvu, priznala nacionalistično vlado. Ta je v katolicizmu videla eno od temeljnih prvin španskosti. Ne samo kot katoličani, ampak tudi kot Španci so smatrali za svojo dolžnost, da, kolikor je mogoče, podpirajo obnovitev narodne vere. Leta 1941 je bil sklenjen predhodni dogovor s Svetim sedežem. Po letu 1946 so ga v nekaterih točkah dopolnili. Podpis splošnega konkordata je sledil šele leta 1953. Španska vlada si je namreč nadvse želela, da bi spet dobila pravico imenovati škofe, ki jo je nekoč imel kralj. Sveti sedež pa v tej točki nikakor ni hotel popustiti. Končno so prišli do dogovora. Nekateri pravijo, da je ta konkordat eden izmed najugodnejših sporazumov v povojnih desetletjih. Izvajanje sporazuma je na nekaterih področjih prineslo razočaranje, po drugi strani pa je imela cerkev v Španiji na njegovi osnovi precej prednosti, še zlasti na področju šolstva, kjer je pomembno vlogo odigral Opus Dei. Po drugi strani pa so nekatera področja ostala zapostavljena. Tisti, ki so pastoralno delovali na področju sociale, so večkrat opozarjali. Dali so nam konkordat zmagoslavne cerkve in ob tem pozabili na trpečo cerkev.
Kristus u evropski družini narodov.
Poslušate oddajo Krščanski obraz Evropske unije, v kateri vam predstavljamo Španijo. Splošnemu pregledu vernosti in zgodovinskemu prikazu odnosa cerkev država od srede 19. stoletja naprej bo zdaj sledil današnji utrip verskega stanja v državi. Pri tem nam je pomagala profesorica Jasmina Arambašič, ki je nekdanjemu provincialu jezuitov v Navari, patru Ricardu Sadeju, posredovala vprašanja in prevedla odgovore.
Ali lahko rečemo, da je Španija katoliška dežela? Se to pozna tudi na zunaj? Na kakšen način so v javnosti prisotna druga verstva oziroma verske skupnosti?
Lahko bi rekli, da je Španija uradno katoliška država, ker katoliška veroizpoved ostaja najbolj razširjena zgodovinskega, kulturnega in celo družbenega vidika. Dejansko stanje pa je precej drugačno. Gornja trditev še zdaleč ne drži, ker je odstotek nedeljnikov izredno nizek. Ankete kažejo, da je katoličanov veliko, precej manjše pa je število praktičnih katoličanov. To je najbolj opazno, ko primerjamo mesta in podeželje, ter mlade in starejše. O drugem delu vprašanja lahko rečem, da je Španija uradno katoliška država, kar se vidi po zunanjih znakih, cerkvah, svetiščih, versko-kulturnih dogodkih, kot so večji prazniki, procesije, romanja in podobno. Vsem tem je veliko tradicije, zunanjega blišča in težko je ločiti zrnje od plev. V zadnjem času so bolj opazne druge veroizpovedi, ki jih podpira tudi država, na primer Jehove priče pa muslimani, ki zaenkrat še nimajo pretiranega števila članov, a vseeno dosegajo pomemben odstotek. Njihovo število se veča tudi zaradi priseljencev.
Kako se v Španiji občuti ločenost cerkve in države? Je to odvisno tudi od vsakokratne vlade?
Ločitev cerkve od države je bila sprejeta in udejanjena z novo ustavo in ustanovitvijo škofovske konference praktično takoj po Frankovi smrti. Tedaj je bil njen predsednik Tarancón. Problem je v tem, da posamezne vlade to ločitev, ki je bila sprejeta kot pozitivna, potrebna in neizbežna, interpretirajo skozi prizmo svoje ideologije. Današnje socialistične vlade ne pripravljajo terena za neko laično državo, temveč za laicistično, se pravi agresivno protiversko ali bolje protikatoliško. Pri tem uporabljajo vsa možna sredstva, da bi čim bolj poudarili laicističnost. Če pri tem vendarle ne gredo do konca, je to zato, ker se zavedajo, da med njihovimi lastnimi člani ne pristajajo vsi na takšno radikalno ideologijo. V tej smeri je deloval in še deluje Zapatero. Uzakonjanje splava brez omejitev, istospolne zakonske zveze in podobno. Pomembno je zavreči vero na etičnem, vedenskem področju, se čim bolj oddaliti od katoliških moralnih načel.
Kako pa je pri vas urejeno področje šolstva? Kako je z verskim poukom?
Če vzamemo osnovno in srednjo šolo, poznamo v Španiji javne oziroma državne ter zasebne šole. Slednje vodijo in upravljajo zasebne organizacije, med njimi v največji meri katoliške. Zasebne šole so lahko sofinancirane strani države, če se tako odločijo njihovi ustanovitelji in o tem sklenejo sporazum z oblastjo. O šolstvu odloča deželna oblast, zato se posamezne pokrajine v tem pogledu razlikujejo med seboj. Financiranje zasebnih šol strani države pa ni nikoli 100%. V zameno za finančno podporo morajo šole sprejeti določene pogoje. Šola mora biti odprta tudi za učence drugih veroizpovedi in neverojoče. Po vzoru državnih šol mora ustanoviti šolski svet. Pomembno je, da je dogovor v večini primerov odvisen od lokalnih oblasti in glede na njihovo politično pripadnost je položaj bolj ali manj ugoden. Naprimer, v pokrajini Navari ima zasebno šolstvo veliko podporo in v svoje šole sprejme skoraj polovico vseh učencev. Tudi univerze so lahko državne ali zasebne, vendar s to razliko, da zasebne univerze nimajo nikakršnega dogovora z državo. To pomeni, da starši plačajo vse stroške šolanja, ki so na splošno zelo visoki. Zato je razmerje študentov na enih in drugih univerzah precej drugačno kot v osnovnem in srednjem šolstvu. Ne poznam natančnih številk, vendar menim, da zasebne univerze pokrivajo le 20% študentov. Vprašanje verouka je še vedno jabolko spora s socialističnimi vladami. Po zakonu je predpisan pouk religije, ki pa ga nenehno prirejajo in vnašajo vse mogoče zapreke. Tako dosežejo, da pouk o religijah ni obvezen, da gredo tisti, ki ga ne želijo obiskovati, lahko domov. Kljub vsemu pa se mnogo staršev odloči za verouk, po nekaterih ocenah več kot 40%. Učitelje verouka plača država, izbirajo pa jih škofje. Do težav pride, ko na primer želijo odpustiti oziroma zamenjati učitelja, ker njegovo zasebno življenje ni v skladu s poučevanjem. V katoliških šolah je verouk izbiren, dejansko pa ga obiskujejo vsi učenci.
Kako je s financiranjem ostalih dejavnosti cerkve in drugih verskih skupnosti?
Delno sem odgovoril že pri prejšnjem vprašanju. Javne zavode in zavode s koncesijo plačuje država oziroma posamezne pokrajine. V ostalih primerih stroške nosijo uporabniki. Celo v zavodih s koncesijo v praksi večino stroškov nosijo starši, ker z uradnimi subvencijami ne morejo pokriti vseh stroškov.
Kakšna je upravna ureditev katoliške cerkve v Španiji?
Cerkev je razdeljena na škofije in nadškofije, vse pa tvorijo škofovsko konferenco, katere predsednik je izvoljen na 4 leta. Volijo ga predstavniki vseh škofij. Predsednik škofovske konference je vidni predstavnik cerkvene oblasti v državi. Vsi škofje imajo lahko z njim osebne stike, ampak vsi so uradno povezani preko škofovske konference.
Bi lahko našteli pomembnejše dogodke, ki dajejo utrip katoliški cerkvi na Iberskem polotoku? Je bil to mogoče papežev obisk v Valenciji ob svetovnem srečanju družin junija 2006? Morda razglasitev španskih mučencev za blažene oktobra lani?
Obisk papeža je vedno pomemben in enkraten dogodek. Razglasitev mučencev za blažene oktobra lani, ta je služila bolj javni polemiki s klasičnimi pro in kontra. Trenutno se ne morem domisliti dogodkov, ki ne bi bili enkratni. Morda so to volitve predsednika škofovske konference, izjave škofovske konference ali njenega predsednika glede določenih tem, recimo ob državnih volitvah. V tem trenutku je veliko napetosti z vlado, ker sedanja konferenca močno nasprotuje nekaterim načrtom Zapaterove vlade. Ponudila mu je sicer lojalno sodelovanje, vendar je hkrati pojasnila, da se cerkev pod nobeno vlado ne bo umaknila v zakristije.
Kaj pa vloga redovnikov in redovnic? Kako je s katoliško akcijo? Se čuti tudi delovanje Opus Dei?
Vloga redovnic in redovnikov je v vsakdanjem življenju zelo pomembna in ima posebno težo. Naprimer v šolstvu, v zdravstvu, pri pomoči obrobnim, starejšim, v sodelovanju z župnijami. Kljub temu pa njihovo delo ni dovolj priznano strani cerkvene hierarhije, ga pa zelo cenijo ljudje v stiski in verniki nasploh. Cerkveno vodstvo malo moti neodvisnost posameznih redovnih skupnosti, ker nad njim nimajo neposredne oblasti. Mislim, da je to splošen problem katoliške cerkve. Katoliška akcija kot gibanje je danes praktično popolnoma izginila. Obstajajo druga gibanja, ki so bila ustanovljena in izoblikovana v zadnjih nekaj desetletjih, so pa nasplošno zelo konzervativna in raznolika. Opus Dei se občuti manj kot prej, ker ni več v ospredju konzervativnih struktur cerkve. Vsaj v Španiji je tako. Danes se na primer veliko bolj občuti delovanje Kristusovih legionarjev. Kljub temu je Opus Dei viden predvsem v določenih avtonomnih pokrajinah, kot na primer v Navari, kjer imajo svojo univerzo in univerzitetno kliniko, ki ima velik vpliv tako v lokalnem kot v širše državnem smislu.
Thank you.
Vi ste sol in kvas nove Evrope.
Oddaja, v kateri smo predstavili katoliški obraz Španije in verski utrip, je končana. Za pomoč pri nastajanju se zahvaljujemo profesorici Jasmini Arambašič. Oddajo je pripravil Toni Gorjup. Brala sem Nataša Ličen. Tehnična izvedba Boštjan Smole.